Likango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bande kubanso wuto Washington DC esika tokomi sika 14h30. Nzokande ngonga ezali 20h30 to tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe 21h30 na Kolwezi, Kananga pe Butembo. Sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale kutu Washington et PSM Libino na Edi Isango, Marius Munga, Asungi Biso, na Bokuse, na Sango, pe Fatouma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, Bangonde ba Mikba, Asungi Biso na Koukoumi, se la Bino yangu na Nzela Yamasini. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Tokolobela. Président Félix Tshisekedi ya Sengi Bokengi Mingi pe a Kebisi ba Soda na ba Konzi na Bango na Bozangi Alima pe na Misalama be akutanaki na ba Konzi ya ba Soda na Milu Miako Tombelama Mubu Molamu. Masolo mazali ko salama pona botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katangana, Floribert Njabu ba Konzi Bakala ya ba Simba Minduki baye bakangami na Baiko Deko na Ituri.
Porte parole à task force aux élus délégations qui n'ont pas pris de réplique pour nous sensibiliser à tout point à Kenya. Quand nous sommes là, Thali Samiet, Thomas Lubanga, Olivier Nchabo et le monde qu'on va nous soutenir. Basila Kibongo au Kangema, Nabako Deko.
Kimia izungi na kartye Majengu na Goma na Nord Kivu sima na Mubulu Mulandaki Bobomi na masasi ya bato basato kati na matanga.
Son Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire Atia Majengo Ndosho Kasika Mabanga Nord Mabanga Sud pe Bujovu babi msaba policier batia ba soda.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil tobi yamba ya bulambuki ba bandi misala mia kosenga balandi babango kozwa mangole ma COVID-19.
Et si les secours de population et se mobiliser par rapport à la cocotte à Mangolé dans le site de vaccination. Mbo cannabis ici est coté ici 2,542,720 doses.
Na munganga munganga nasala nasala nini na cannabis ya Bokonongono Fatuma Kalala Alimasi a sololi na munganga Richard Mbungu oyazali chirurgien dentiste a tunié soki minu ezali kobimisa makila elinkulubani ni peli kama nini yango ezali yambone yango tulanda sango na Bokuse na Marius Mohunga.
Batinda mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye bazwami pe bakangemi o maboko mbasimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu uto mokolo mwa lobi na kati na bango Thomas Lubanga, Germain Katanga pe Floribert Njabu bay bazalaka basimba minduki ya kala pe basambisa maka na CPI pona misala na bango ya busimbi mandoki na liyebi sibabi misi lelo task force na bango isakoli ete bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia pe basengi na population ya Ituri bazala na kimia pe babanga te po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama bato baye balongwaki engumba bunya mokolo mwa mibale po na kokende na territoire ya Djugu liboso ete bakangima basolo laki na bato baike na mboka Kobu epai wapi baimboka baye bakima bitumba bazonga na inote. Batokoli kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lilo na commune ya Bulengera na engumba Butembo na province ya Nord Kivu esakoli John Kameta, président société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd oyo abakisi ete basimba minduki bakotelaki bato na ndako na bango pe babomaki bato mibale na koluka kokima moko na kati na bango akangemaki mpe abomami na kobeta mana bato ya quartier. Bobomi boye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakelasi biike bifungolaki bizibeli na yango te o mokolo mwa lilo na commune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na président Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya task force basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato eyebazwa naino te uto babanda mosala na bango sima ya bosololi na ministère ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli bosengeli koyeba ete task force eye etiamaka na isika na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020 na president Tshisekedi pona kosunga ye na mosala na ye ya kokamba Union africaine. Boye ba pe lisusu ete uto ebandela ya sanza eye manda ya president Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine ya mobu moko mpe atikaki ebonga na ye na president Macky Sall ya Senegal. Mangomba ya ba société civile kolikankama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mongongo pe ba sengi na président Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique akoka kosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe Zinga Zinga mingi mingi na ba localité ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwaki liboso ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matala ezali kosala eloko mokote na kotikaka bato kozwa eteni ya zamba ya park eye ata kosala eloko mokote elobi maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif ya Lingomba Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale ya programme élargi ya vaccination tompe PEV et panzi na ba communion so tukumi balé na minei ya Ngumba Kinshasa ba équipe mobile pona ko pesa mangwele ya COVID-19 na bato. Ba équipe mobile eye et panzani mingi mingi na ba arrêt à bus, ba église, bisika ya misala mpe ba zandu. Na lisungi ya mangomba lokola Breakthrough Action, M Right mpe USAID bo pesi mangwele boye Bobandaki au Mokoloma le 14 février, mpe boko koba kino Mokoloma le 28 février pona eteni ya Yambo, mpe kobanda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya Mibale, mpe batokoleka 70 000 bazelami na kozwa mangwele mayi.
Ezalaki Marius Munga na sango na bokuse matondo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino wuto Washington DC na Edi Isango. Emmanuel Macron ya France sakoli ete mboka na ye na bikolo misusu ya Europa bazali kolongola mampinga mabango na malisi manamibu libwa ya bitumba na badongolo meso na mboka eye bolongo liboye bosalami sima na mabaku mingi bakonzi ya transition batili bango sima na bokwi sami mibale tupe baku d'etat na Mali elobi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mokonzi ya France a pameli bakonzi ya ba Soudan na kondi Mali sungi ya ba mercenaires to ba bundi ya Russie a lobi ba soda ya Europa ba kotikala ko sala kaka na bikolo bia etuka ya Sahel pe ya Afrika ya West. President Félix Tshisekedi akutani na Kinshasa na ikolo Congo démocratique na bakambi ya ba mampinga pe ya police pe ya singi bango ko matisa bokengi pe a laki bango ko bungisa makokima bango apameli ba ye kopese itumbu na baye, bazali ko pomolo misolo pe bisali libya lita. Premier vice-président ya Sénat Ekolo Congo démocratique Edi Mukuna a zali na États-Unis e pai a kutanaki lobby luleki na New York na kalaka mokonzi mulandi ya ONU ya misala ya bobateli kimia Jean-Pierre Delacroix ba sololi po itali bokingi na est ya Ekolo Congo démocratique na etuka ya kati ya Afrika. Antonio Guterres akosala mobembo na Ekolo Congo démocratique wutu le 22 février pe akozala na likita ya mekanisme pona kotala kimia na Grand Lac kalaka mokonzi akokende ya mbuna yango na Ituri. Bokutani ya mbala motuba kati na Union européenne na Union africaine bobandi lelo pona mikolo mibale na Bruxelles na Belgique ezali pona komatisa boyokani na kita ngambo mibale. Masolo mazali kosalima pona botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabo bakonzi bakala ya basimba minduki bayiba bimisamaki na CPI sima na bokangami bakangamaki lobiluleki na bakodeko mingi na Christine Abedito.
Banda lobi mokolo mwamisala misatu mwana mboka Thomas Lubanga, Germain Katanga, Njabu na ba kolonel mibale ya mapinga pe ba misusu bayi mosala task force bakangemi na ba kodeko na bambu mboka ezwami pene kilometre tuku mine na nord-est ya Engumba Bunya. Molobeli ya task force Pichu Iribi
Communiqué de presse de la Task Force. La Task Force informe la communauté
nationale internationale. Collectivité à Walendu Djati na territoire ya Njugu. Tongo ya mokolo ya misala misatu, Toma Lubanga na bandeko misusu, bakendaki na kaya ya Lala, na kilometre mibale na bambu, pona kosola na baiko deko, pona kosenga na bango, bamikotisa na mabongisi ya kimia na etuka, ezali Toma Lubanga, mokitani na ye Floribert Njabu, Molobeli Pichu Iribi, General Germain Katanga, Colonel Justin Lobo, Lobo Désiré, Honorable Betchouvi, Président ya Inadi, Bapandisango Mibale, na sofele na bango kolandana na maloba ya kodeko babumbi Toma Lubanga na baninga po mapinga ebandaki kobeta minduki to bombe kasi batiki bapanzi sango na molobeli ya task force kino lelo bazongite kodeko elobiete batwana banso bazali na nzoto kolongono task force esengi na bayi etuka bazala na kimia po boyokani na kodeko po batika bandeko ezokende malamu
congolaise en général et de l'Ituri en particulier au calme, car les démarches pour le retour évoluent bien.
Pona mokili mibeko ya Ituri, Fabrice Barenonga, Toma Lubanga na baninga ya task force, bazwami na maboko ya baiko deko, mopona mi ya Ituri, oyo abakisi ete, mbula matari ya zadiko luka lulenge nini, baiko deko batika Toma Lubanga, na batunyoso bazali na bango.
Eza ya solo, porte-parole ya task force, ou ezali delegation, tina makina président de réplique, pona ko sensibilize, ou pona kimia. Kola nisama na mwala, talisa miette, Toma Lubanga, Solibien Chabu, elongo mwala msusu, basila ki bongo kangema, na bako deko, bawe batye bango quelque part, kasi wazali na zoto kolongono, ke bazali na lobe na mbula matari na biso, pona ko ze solution komisa bango.
Moko ya baiko deko, ami bengi molobeli na bango, na kombo ya basa, atinji mongongo na e na ba WhatsApp, alimboli na kati ete bayi lingomba kodeko bazali kobatela nde batu ya task force po mapinga maekolo mabetaki bombe pene na bango na tango bazali na masolo maboyokani po na kotika botomboki na yango kodeko asengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique akota makambo yango ye moko po na batika Toma Lubanga na baninga baye bayi kodeko bazali pe kosenga ete état de siège sila bandeko na bango bayi kabila lendu baye bazali na boloko na Kinshasa pe Bunya bazwa bosomi Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona vewa lingala
kimia izungi na Equateur bolimisi kimia izungi na quartier Majengu na Goma na Nord Kivu sima na mubulu mulanda kibubumi na masasi ya batu basato kati na matanga tulanda sango yangu na fiston isimwami
Batuba bale bae bazalaki na manduki babeta ki masasi epai wapi bana mboka bazalaki na matanga mpe babomaki batuba nei na sika yango. Batuba sato basusu bazukaki makasi mingi mingi bazalaki bilenge. Likamolina lipesi mpasi na mitema ya mabota mae bazwaki likama liye. Toka mukambia lisangali ya conseil communal ya bilenge na commune eye Claude Rougo.
Nous en tant que conseil communal de la jeunesse, nous sommes en train de condamner l'insécurité grandissante.
Bisogli. Bilingi na kati ya lisanga na biso ya conseil communal ya bilingi tozali na mpasi mingi pona bozangi kimia bozali kokoba kaka mkolo msala moko ya poso oyo babeta ki lisusu bato mibale masasi talatina tosengi na bilingi banso pe mabota inso ya quartier eye kozala ekenge mikoloyo pe kobimisa na mpwasa banguna nyoso bazali kotungisa bato tosengi pe na bakonzi ya mboka kotindela biso bato ya bayibo kingi pona kozongisela biso kimia
Une fois les paisibles citoyens mettent la main ou accompagnent les services de sécurité dans la recherche de ce criminel, ils seront appréhendés.
Placide Nzilamba, moko ya bakambi ya société civile ya tout kanor ki vous, a pameli makasi likambolina. Pona ye esengeli ba boti balande la tango yiso bana. Asengela bakonzamboka bay bazali ko kambana. Kotia mapinga bisika binso na quartier eyepo, ezali munene mingi pe kolandela batu bana. Asengpe lisusu bokanga mina bango po mingi mingi boluki luki moko te bosale maka simana bobo mibwa boye toyoka Placide Nzilamba
bakonzi ba mboka batika babiloko ana esalema na miso na bango alors que bazaki averti sanza ya mine ya mbula oye elekaki ba makambo msusu ebimaki kuna na buwene batu bakufaki ba pona kaka makambo bongo trouble ya ba gang ya ba band criminel oye ezo se valorize kana mboka bakonzi bazawana bazolo beloko te bazo sale loko te lo to eza responsabilite ya mbuza ya ba fami To edi implique bana to yeba sika bilenge bana bilenge bazolik sa moyi miyami bale eza responsabilité à l'état quartier majengo eza quartier munene penza quartier oyo e comme quartier rouge mais otie trois policiers bon siko trois policiers ango bako sala ni na zone sata mokonza mboka son excellence monsieur le gouverneur militaire atia majengo ndosho kasika mabanga nord mabanga sud pe bujovu babi msaba policier batia ba soda babi msaba ngo timba munigi kuna batia ka ba soda ba policier ba bima po mboke kufi bato ba komyo kima kozoze la ba konza mboka ba sala mbangu bangu ba poursuite zate donc jijima ezala kate daba bato a justice wana tozo mituna ba sala musala ndeye nini ba sala sa peuple ndeye nini contribution na bango na sécurité za wapi ezate
bavane majengo bakitaki na balabala batiaki mabanga ya minene minene pe batumbaki ba pneu elembo ya kolakisakana na bango pona bobomia bato motoba wuta ebandeli ya poso eye wute ngumba goma fiston isemwami lulaka la amerika
na Congo Brazzaville ba église de réveil d'Ubiyamba ya Bolamuki ba bandi misala ya kosenga balandi bayango ba zwa mangole ma COVID-19 bolai na Arsène Severin
Biyamba ya réveil to église de réveil ba salisi mayangani minene na bakalatie ya Brazzaville mpona kubuna esongo na bokono bwa coronavirus osima ya kolakisa na banzimi na bango ndenge ya komi batela na COVID-19 ba kambi ya ba église de réveil ba sengi na banzimi balanda mitindo mipesami na mbula matani toyo ka pasteur Malanda Biso ya Lingomba Far
Les amis qui la mission Nyos et Sengeli, Tomi Batela, Ona Yango et Sengeli Tolanda, O Nyoso, Bakozi Bazali Kosenga Nabiso, To continue Kokoba Nako, Sale la mesure barrière, Pe, Tozoa vaccin, Mbate, Nanzela ya vaccin, de Tozali Kozoa Makasi, Yakolonga, Okonea COVID.
Bakambi ya biyamba biye, ba sengi lisusu na banzimi ko katisa mangwele mpona komibatela na nyama mabe ba bengi COVID-19. Bango moko bakambi, ba tatoli ete basi ba zui mangwele ya COVID-19. Osima, ya koyoka mateya mpe matatoli mabakambi, moko monzimi ya Eglise de Réveil a zui ekateli ya komikata sasaipi mangwele.
Ngana ni na zaki faksete parce que na zalaki ko comprendre angona ni malamote. Mais sasaibi awa na ye na Eglise, ba teyi biso likambo ya vaksin. Na moni siko importance ya vaksin, nenge nini zali et puis nenge nini zo protéger. Donc nenge ngana ko bima na Eglise awa. Soki neme zaka na liboso na ngawa kaka siko na zo zoya.
Bokono ba COVID-19 bozali se kotambola na Congo Brazzaville epai wapi mbula matari atelemisi mwango ya kokatisa mangwele na baye ekolo nyonso. Docteur Alexi Moro Moyoka mokambi ya manaka ma vaccination esongo na COVID-19 a Sembolibui.
Etikali sikoyo population eso mobilisé para kapuna akokatisa mangwele na ba site de vaccination. To utilize 800 000 doses ya ba vaccin. Au total, mboka na biso esi ekotisi 2 542 720 doses. Mbela otobwake na population esengeli bato nyonso ba boya kondima makambo ya lokuta obaza yoka na réseaux sociaux, bah, fréquenter bah, centre de vaccination, on a utilisé le bah, vaccin automatique aux oies. Donc, on a aidé à pays.
Mula Matari Azali Kobeta, c'est un tango nyos na banaba ekolo, mpona ko kanga zolo, ko sala test, mpe ko kumisa couvre-feu mikolo nyonso, bandangonga ya 23h, ti 5h du matin. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VO Afrique.
Nalina Kanabiso, Munganga, Nasala Nini. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi na munganga Richard Mbungu uyazali chirurgien dentiste atunie soki minu mizali kubimisa makila tango ya kunika yango elakisi nini pili kama nini yango ezali penza tolanda.
Munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu nabiso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima. Ego zana bako ze bile, to yi kosala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa koyeba, pour évaluer nanu, état de santé buccale na yo. Est-ce que vous avez un problème oye kupi ko sala keza na cause ya ba makila wana zo bima. Entre autres, ce qui hygiène bikel et d'ali penda malamu mingi te, ba plaque ko se forme tout autour ya ba mine, et la ba couche moko, et la un peu molle, ko se forme tout autour ya mine, et la accumulation ba microbe et ko se fixe sur les tissus dentaires et na ba gencive. Alors tant que vous êtes fixé en dengoana et vous créez une inflammation dans la gencive, et tout ça la peut que tant que vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche dans et ça lui que dans l'inflammation, on a un saignement et ça là. Mais là, comme vous avez remarqué, il y a la queue, vous avez une poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine, sur le lait, vous avez s'accumulé. Les autres côtés ont un espace wana et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au salema. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé et koïkobima. Alors, maquillé, moussoué bimaka, ils ont une mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussoué, ce soir, nous brosser, nous. Alors, ça, la net, on dira, nous bundana moutou. Alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez, vous ne cassez pas, vous insistez pour vous traumatiser la gencive, pour vous traumatiser le tissu dentaire, vous pouvez vous en cause de saignement gingival. Mais, il y a un souci pour vous avoir un saignement de la gencive et que ceux qui vous brossez, vous pouvez maquiller les obimas. Il y a un signe de souci pour vous avoir vraiment très dangereux. Comment on a que bah c'est mama qui là ils ont bimana niveau la gencive. Alors ce qu'on remarque ndengwana, il faut même pas hésiter, faire un effort de voir un dentiste pour adapter menayo pour reposer kanayo avant de retrouver solution et baba cause ni nezo sala que mama qui là wana ebim. Pour comment on a mama qui là ils ont bim, ça peut apparaître moindre, mais sur bah investigation tout ça les investigations mon a que bah cause monsieur et cause à la générale, bah cause monsieur et cause à la et vous allez lointain, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Bah, si ils ont en gros dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer un conseil, bah oui pour soigner. Si ils ont ma poche parodontale, si ils ont la présence à tartre, bah oui pour soigner en gros et les kin en gros et puis bah saignement et vous allez sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez coloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pona baye bazali kolanda biso na kati ya munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donde to soignera ndo pona biso ndepe il faut to adopter l'attitude pona ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste étant à consulter, babilo comme source où il y a mon athée, où il et ressemble un peu netira à Kenneth en anglais le roté, mais le dentiste a roué bisario que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, et oui, qu'on bata, soit ma gencive, on va perdre ma tâche, soit on va perdre ma tissu dentaire, ou ma première couche, ou est protégée contre ma sensibilité. Donc, l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive, ou bien le saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, Alors, l'hygiène buccale peut-elle avoir beaucoup plus que brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont un peu moutoumdi, ils ont un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et au salaque. Et traumatiser la gencive et traumatiser la tissu dentaire. Alors la technique, il y a brossage et tout, bon, on a téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc, Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage de gencives et des dents. Pour forcer na yote pour ma poil ya brosse et là la peau normalement na qui au brosser bien t'es juste faire passer au dessus du col auto brosse là pour na pour éliminer la bilo qu'on y en soit ça s'accumule na niveau ya gencive na la tissu dentaire donc au bandit na yo na c'est aux omatisa bandit na rouge une des tolo par na gencive aux omatisa na blanc donc na minou tout comme au bandit na minou aux okinango de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, bah, mouvement, mon coup, il est vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser le tissu dentaire. Donc, l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. Mm. C'est difficile pour nous abuser au dos tambour à l'angelo et tambour à la bosse. Pour ne pas battre une sous, ça paraît normal, mais pour ne pas mettre une sous, ça passe. Donc, le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brossé pour éliminer le sucre, pour éliminer au nuance et zakina katamunok. Ce qui, pendant la journée, tu n'as pas le temps, même si au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc, c'est un peu ça.
Docteur, on a moins insisté les kambouya, qu'on y camine les alli bitumbate, hein, les alli l'omokozo salamale, mais malem, benetimo massage, les alli kolongola, bloko, les alli na minu. Est-ce que cure-dent, zeto batubachira tirana minu, wana, yango, les alli malamuna kokoti sana minu, est-ce que yango, les alli komi maisusu makama na likambo, l'Italie, soin ya minu te?
Ngai, personnellement, na conseillera la cure-denté. La conseillère la qui est parce que il a parmi ma cause et traumatisé ma gencive. Dans la ramonne, il y a qui est surtout la qui est dans le bois. Sur le côté, on a un espace entre les dents pour nous, pour au long là et l'eau comme on est en ami. Donc, ça là, le vide qui va rester. Le vide, on a eu pour créer le problème de belle, la poche parodontale, le bébé, ça va, ma gencive. Mais à la place, il y a la qui est dans le bois, à la place, il y a la qui est dans c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais bah, qui est dans, les gens ont la conséquence de bêler, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les qui est dans. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétou, il y a un monoco. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que Zaïk n'a tombé mon aîné, la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que à port et à fluor, où ils ont la catia dentifrice, il y a un des qui est tonifié, tissu dentaire, et puis ça m'a cassé la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on ait une pâte dentifrice. Ils ont des pratiques belées, bien sûr, africains. Les africains, ils ont des gens qui sont dans le fruit, ils ont des gens qui sont dans le monde, ils ont des gens qui sont dans le monde, ils ont des gens qui sont dans le monde, ils ont des gens qui sont dans le monde. Mais, ceux qui ont des dentifrices, ils ont des alités, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, pour enlever les débris. Mais ceux qui dentifrices, ils alités, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice, les rues que ça la queue est tonifiée, et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Matin de Mingi Zalaki, Fatouma Kalala Limasi, Azwaki Biyano, ya Munganga, Richard Mbungu pour Itali Makila Kobima, na Minu. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Tolobelaki, Président Félix Tshisekedi ya Singi Bokingi Mingi pe Akebisi ba Sudan abakonzi na Bango na Bozangi Alima pe na Misala Mabe akutanaki na bakonzi ya ba Sudan na Midulu ya kotumbela ma Mubu Mulamu na Kinshasa. Masolo Mazaliko Salima puna Botikami ya Thomas Lubanga Germain Katanga na Floribert Njabu bakonzi bakala ya Basimba Minduki ba ibatika maka na CPI kasi bazalaki na Itinda na Ituri puna komeka ko tsenga Basimba Minduki kotika bitumba baiko de konde basimbi bango ekime zongi na quartier Majengu na Goma simana mubulu mulanda ki bubumi na masasi ya batu bazalaki na matanga matondu mingi na Marius Munga puna kusunga bisu na sango na Bokuse na Fatuma makalala alimasi na Franklin Sidraka pona kusunga biso na tekniki ezalaki wabino Edi Isango.